Šrimad Bhagavatam 7. spev, poglavje 10, vers 41. Prelat najbolji od uzvišenih bhakta. Objasnio sam ti sve što si me pitao o tome kako su Šišupala i drugi dostigli spasenje, iako su bili neprijateljski raspoloženi prema gospodinu. 42. Sat je 42. Avatara kata punya. Vadho yatra di daityayo. Esha brahmanya devasya. Krishnasya cha mahatmanah. Avatara kata punya. Vado yatra di daityayo. Esha. Sveto. Brahmanya devasya. Svevišnje božanske ličnosti koju obožavaju svi brahmane. Krishnasya. Krishne. Prvobitne svevišnje božanske ličnosti. Ča. Također. Maha atmanaha. Nad duše. Avatara kata. Priče o njegovim inkarnacijama. Punja. Pobožne. Pročišćavajuće. Vadaha. Ubijanje. Jatra. Gde? Adi. Na početku milenijuma. Daitya yo. Demona Hiranyakše i Hiranyakashipua. U ovoj priči o Krišni, svevišnjoj božanskoj ličnosti, opisane su gospodinove razne ekspanzije ili inkarnacije i ubijanje dva demona, Hiranyakše i Hiranyakashipua. Smisao. Avatare ili inkarnacije su ekspanzije svevišnje božanske ličnosti Krišne, Govinde. Advaitama Chuttamanadim Anantarupam. Obožavam svevišnju božansku ličnost Govindu, koji je prvobitna osoba, nedvostran, nepogrešiv i bez početka. Iako se proširuje u neograničene oblike, ipak je prvobitan i mada je najstariji, uvek izgleda kao rascvetena mladost. Takvi večni, blaženi i sveznajući oblici gospodina ne mogu se shvatiti akademskom mudrošću Veda, ali se uvek manifestuju čistim neokalinim baktama. Brahma Samhita 5.33. Brahma Samhita opisuje avatare. Svi avatare su opisani u autentičnim spisima. Niko ne može postati avatara ili inkarnacija, iako je to postalo moda u ovom dobu, Kali. Avatare su opisani u autentičnim spisima, šastrama i zato pre nego što se izložimo opasnosti da prihvatimo varalicu za avataru, trebamo pročitati šta je rečeno u šastrama. Šastre svuda kažu da je Krišna prvobitna božanska ličnost i da ima bezbrojne avatare ili inkarnacije. Na drugom mjestu u Brahma Samhiti je rečeno Rama, Nrisimha, Varaha i mnoge druge inkarnacije su ekspanzije svevišnje božanske ličnosti. Nakon Krišne dolazi Balarama, nakon Balarame Sankaršana, zatim Aniruda, Pradyumna, Narayana i Purusha avatare. Mahavišnu, Garbhodakashaya Višnu i Kšira da Kašaja Višnu. Svi su oni avatari. Trebamo slušati o avatarama. Priče o takvim avatarama se nazivaju avatara kata. Priče o Krišninim ekspanzijama. Slušanje i recitovanje tih pripovesti je najpobožnije delo. Šrinvatam Svakata Krišna Punja Šravana Kirtana. Onaj ko sluša i peva može postati punja, pročišćen od materijalne zagađenosti. Kad god je reč o avatarama, religiozni principi bivaju uspostavljeni, a demoni koji se protive Krišni ubijeni. Pokret svjesnosti Krišne koji se širi po čitavom svetu ima dva cilja. Da nepobitno dokaže da je Krišna svevišnja božanska ličnost i da ubije sve varalice koji se predstavljaju za avatare. Propovednici pokreta svjesnosti Krišne moraju veoma pažljivo nositi u svom srcu ovo uverenje i ubiti demone koji na mnogo taktičnih načina ocrnjuju svevišnju božansku ličnost Krišnu. Ako uzmemo utočište Nrisimha Deva i Pralada Maharadže, moći ćemo lakše ubiti demone koji se protive Krišni. I tako nepobitno dokazati Krišninu nadmoć. Krišna stu Bhagavan Svayam. Krišna je prvobitni svevišnji gospodin. Pralad Maharadž je naš guru, a Krišna je naš obožavani Bog. Šri Chaitanya Mahaprabhu je savjetovao guru Krišna Prasade Paya Bhakti Lata Bidža. Ako uspemo da dobijemo milost Pralada Maharadže i Nrisimha Deve, naš pokret svjesnosti Krišne će biti jako uspešan. Demon Hiranyakashipu je na toliko mnogo načina pokušao da sam postane Bog, ali iako je grdio i pretio Pralada Maharadži na toliko mnogo načina, Pralada je nepokolebljivo odbio da prihvati svog moćnog demonskog oca za Boga. Sljedeći stope Pralad Maharadže, trebamo odbaciti sve nitkove koji se pretvaraju da su Bog. Moramo prihvatiti Krišnu i njegove inkarnacije i nikog drugog. Več stvari omenjenih v tem verzu. Slišali smo, da bi morali ubiti demone. In druga stvar je, da je pomembno, da poslušamo o avatarih, predvsem o Puruša avatarih. Kako vzdržujejo, uničujejo, ustvarjajo ne ta univerzum. In kadarkoli pride Krišna, ima vedno misijo. Krišna pravi v Bhagavad Giti, paritrana je sadhana, vinashaya duškritam, dharma sam stapanartaya, sambhavami yoge yoge. Krišna pride zato, da ubije demone, da zaščiti bhakte in da ponovno vzpostavi religiozne principe. Na srečo v tej dobi nam ni treba ubijati demonov. Mi moramo ubiti demonsko mentaliteto, zato ker v tej dobi inkarnacija gospod Čitanja. V prejšnji dobi je Krišna prišel kot Krišna. In bilo je ogromno borb med Krišno in demoni. Ali je bil to Kaljavana in več milijonov javan. 32 milijonov javan. No, toliko demonov je prišlo. Kako to je, Jarasandha je prišel 18-krat in Krišna je 17-krat pobil celotno njegovo vojsko. Izgleda, da je Krišna večina samo ubil in ugrabljal ženske, da jih je poročil, ampak večina je ubil. Izgleda že tako. Ampak v tej dobi, če Krišna ubije v tej dobi ljudi, potem ne bo nihče ostal na tej zemlji. ne bo nikogar, komor bi mi lahko pridigali, ker so vsi tako grešni. Zato je Krišna pride, da ubije demonsko mentaliteto. Krišna ne ubija fizično telo, ampak v tej dobi so tako ali drugače vsa telesa že uničena. Telesa so mrtva, ampak telo ima neko potencial, da stori nekaj. V tej dobi vsak dan, ko minevajo dnevi, se dharma znižuje. Resnicoljubnost, čistost, brahmanski principi izginjajo. Milost, potem toleranca, praktično ne obstajajo več v Kali Jugi. Zaradi močne sile Kali Jugi, zaradi močne sile v Kali Jugi, ljudje izgubljajo telesno moč in spomin. Torej vsak dan te stvari izginevajo. In zato so ljudje praktično že mrtvi. Čeprav se premikajo, zgleda, da se njihova telesa premikajo, ampak njihova zavest praktično ne obstaja več. Njihova prava zavest ne obstaja. Zato Krišna pride, da vzpostavi gibanje sankirtane in da da ljudem možnost druženja s Krišno preko svetega imena in da lahko ljudje ponovno zaživijo. Vsakdo je potencialno čisti bakta, ampak ja, mi po naravi smo osvobojene duše in Krišna prema je že v nas. Kadar gre drobec goreče žerjavice v ogen, potem zažari še bolj. Tako se mi lahko zbudimo v zavesti Krišne, če se zaljubimo v Krišno. In kako se to začne? Začne se s poslušanjem o Krišni iz pravega vira in s pravim razpoloženjem. Tukaj je omenjeno v tem verzu, da bi mi morali poslušati o Krišni od začetka, se pravi od prvega speva, predvsem v drugem poglavju prvega speva Šrimad Bhagavatama, so odgovorjena vsa vprašanja, ki so jih te modreci z nami najmišje ranje dali Suti Gosvamiju. Suta Gosvami je na njih odgovoril na te osnovne vprašanja. In potem kasneje imamo predstavitev Krišneva Dvaraki, potem Vyasadeva meditacija o Krišni. Zato je Vyasadeva napisal Šrimad Bhagavatam. Imamo opis zgodovine oziroma dobe Kali. Potem, ko je bil Parikšit Maharaj preklet strani dečka Brahmane, to je v prvem spevu. Drugi spev se začne z opisom avatarov, drugi spev. In Prabhupad pravi, da je bolj pomembno, da mi poslušamo o avatarih, torej o njegovih zunanjih energijah, kot pa o Krišninih notranjih energijah. Zato ker mi imamo popolne izkušnje o Krišnovi zunanji energiji, vsak trenutek mi okušamo, kako deluje materialna energija, medtem ko o notranji energiji mi nimamo dovolj izkušen. Zunanja energija občutimo vsak dan. Kako se dogajajo bolezni, kako se... Skratka, to je vse opisano v tretjem spevu. Opisani so Purusha avatari, ki so odgovorni za vse to. Če mi mislimo, da se vse to dogaja slučajno, da je vse brez kontrole, potem smo mi brez kontrole. Vse ostalo je v kontroli, mi pa smo brez kontrole. In če mi kontroliramo stvari, lahko vidimo, kako vse kontrolira Krišna. In zato, če gledamo s takimi očmi, potem ne bomo žalovali za izgubo ali ne bomo preveč srečni, če bomo kaj dobili. to je Američan, to je Slovenec, Rus. Vse, mi bomo videli, da so ta telesa, vsa ta telesa so pravzaprav duhovna bitja, ki so nad materialno energijo. Zato moramo preštudirati, kako Krišna deluje v materialnem svetu in se osvoboditi vplivov treh gun materialne narave. To so tri gune materialne narave, ki so predstavljali materialno energijo. In kadar smo pod vplivom treh gun materialne narave, ne moremo dobiti transcendentalno izkušnjo, ki si jo tako želimo. Če pa vzamemo zavetje Krišnovih in navodil in postanemo napredni, potem nam bo vse postalo jasno in lahko bomo izvali vdano služenje s popolno koncentracijo in brez kakršnih koli distrakcij, motn. In tako bomo dejansko postali uspešni. Torej, Krišna pošilja avatare, da nas nekaj naučijo. In v tej dobi Krišna prišel kot gospod Čajtanja Mahaprabhu, da nas nauči, kako izvajati žrtvovanje v Kali Jugi, kako izvajati vdano služenje, oziroma ali vsaj kako delovati v materialnem svetu, da dobimo dež in da bomo imeli kaj za jesti. Ne moremo vzeti, oziroma mislite, da bo dež kar tako prišel, oziroma da bo ogromno dežja prišlo. Ponavadi je preveč dežja, včasih je večinoma čas je premalo dežja, ali pa preveč dežja. Ampak ravno prav količina dežja je potrebna za to, da dobimo hrano. Ampak mi se lahko skoncentriramo na Krišno, če so te stvari zadovoljene. Zato, gospod Čajtanja, mi bomo dobili vsaj nekaj za jesti, če bomo sledili gospoda Čajtanja. Zato je gospod Čajtanja pokazal, kako priti do dežja. Pokazal pa je tudi, kako iti preko gun materialne narave in se preko sankirtana gibanja družiti s Krišno. Za tiste, ki so resni v duhovnem življenju, je to velika priložnost, da napredujejo in tako ubijejo našo demonsko mentaliteto. In ubijejo tudi demonsko mentaliteto drugih ljudi s tem, da govorijo o Krišni v tem svetu, da predajo se o Krišno v ta svet. Vse grešne reakcije, koncepcije bodo šle stran. In mi bomo videli Krišno in nas in vse ostale, kot dejansko so in izkušali transcendentalno ekstazo v ljubezni, ker Krišna to je. To so Krišnovi spremljevalci. Stalna izmenjava transcendentalnih emocij v druženju med sabo. Torej, Prahlad Maharaj v sedmem spevu še vedno nismo v Krišnovi notranji energiji. Zato, če mi vzamemo zavetje Prahlada Maharaja, kako je on v težavah vzel zavetje gospoda Narasimha Deva. Ničesar ni izgubil, ko je vzel zavetje gospoda Narasimha Deva. Pravzaprav postal je popoln v zavesti Krišne. Vse težave, ki so bile, so bile pravzaprav zelo ugodne. Zato, ker je postal močan v zavesti Krišne. Če mi verjamemo, da smo lahko srečni brez Krišne, potem to pomota. Zato je Krišna organiziral Kali Jugo na ta način, da vsak to trpi. Zdaj je samo vprašanje, do kakšne stopne mi trpimo. Če trpimo malo bolj, temu rečemo trpljenje. Če pa trpimo malo manj, pa pravimo, da je to ni trpljenje. Ampak v vsakem primeru vsi trpimo. Voda je onesnažena, človeško zavest je onesnažena. Ničesar dejansko ni čisto v tej dobi. In ničesar ni, kar bi nas zadovoljilo. Ampak če mi začnemo zavesti o Krišne in če toleriramo težave, ki se dogajajo v tem svetu, predvsem, če toleriramo nas same, naše probleme, naš um, naše probleme. In če lahko toleriramo naše, svoje probleme, potem lahko toleriramo tudi probleme drugih. Če mislimo, da imajo vse drugi probleme razen nas, potem je to naš problem. In če lahko toleriramo naše probleme, svoje probleme, potem lahko avtomatsko razumemo, kako Krišna tolerira probleme vseh ostalih. Tako se lahko skoncentriramo na Krišno in ne zaidemo s te poti zavesti Krišne. Kakšno vprašanje? Včasih vidimo, da kadar smo pod stresom, namesto da bi vzeli zavetje Krišne, mi vzamemo zavetje iluzorne energije. Kaj nam bo pomagalo? Iluzorna energija nam bo pomagala. Še bolj bomo nesrečni kot pa nade. Če vzamemo zavetje materialne energije, potem bomo še bolj nesrečni. In to nam bo verjetno kasneje tako nas bomo končno zbudili in videli, da to ni prava stvar. Izgleda, da mi Maja ne daje pravega zavetja. Jaz moram vzeti zavetje Krišne, tako da dejansko nam bo to materialna energija sama pomagala, da bomo vzeli zavetje Krišne. Torej ta materialna energija Maja nam bo pomagala na ta način, da bomo mi uvideli, da v tem materialnem svetu ni sreče, tako da dejansko ni druge poti, kot da vzamemo zavetje Krišne. Maja bo nam bo pri tem pomagala. Še posebno, če nekdo ve, kaj je cilj življenja, potem iluzorna energija postane naš prijatelj. V smislu, da materialna energija nas kaznuje zato, da mi napredujemo v duhovnem življenju. Jai.